Мөөрекі көкөй кесті деген күй Орман ханның күйісі деп. Орман хан қадымкіде ұқмыш қомыс жәтшіген. Жоғы кіріп баратқанда, жоғы көрлерін чоғылтып, машығы өткөрі атқанда күй шертіп біршіген. Құдай ырғанда шерткен кішекен. Анан ошоны Мұраталы Күренкей айтшіген. Емгарат таван мен ошол баланша Орман хандан үйренген, андан Мұраталы Күренкей үйренген екен, көкөй кесін. Анан Мұраталы Күренкей қарамалды орозып өткөріп берген екен. Мына момыны момында шерт деп. Ошол башы Орман хандың күйісі дейді, көкөй кесті деген күй деп.
Авторы негізге.
Ошол жоғы шығып аттанып атқанда, жортулуға шығып атқанда, ошында мындай бір дөңчөгө отырып алып тұрып, ошо қылқылдаған өзінің жолкерлердің асында күй менен момдай шықтандырып, ошындай қылып тұрып шертші деп. Анан
Төгілбек Сыдықбеков айтып берді.
Ошол емесінде бар. Анан Қаныбек дәлел дедім деп атады. Иманалиев. Дәлел дедім деп, жанағы Орман хандан үйренген кісінің аты да бар Қаныбекте. Анан эми ошонун бар эле тарыхыбыз кайра акырындап келатат дейт. Келсе экен ошону жөн эле элдикү же болсо карамолдонуку дебей.